No, gaur Donesteben gelditiko ara, Donestebeko enplegu zerbitzuan anxuxen ere, pasaden ostiridian gainera, ez zerbitzu hortan berian, egoitzan berian, baina bai Donestebeko lekueder zinematokien alako ekitaldi bat egin zen, afera da, bai Nafarroko lansare, agentzia enplegu zerbitzuek alako programa berri bateren martxan ezarri dutela, giltzak izeneko programa, hain zuzen ere, eta programa unek formatu trinkoa du eta iraupen laburra eta enpleen garritasuna aukerak aztertzen ditu herri bakotxaren ingurunerat egokituta eta hemen batez ere Elizondoko lanbide eskolako ikaslekin eta lan egina dute eta horreta sola astatzeko bai Donestebeko enplegu zerbitzua dioko dugu Maria Jesus Gamboa teknikariekin eta prezizki programa untan buru belarri, lanien ari denarekin mintzatzeko. Egunon, Maria Jesus?
Nola, egunon.
Bueno, ez dakit, zer den xuxendu biharrekoa, orkezpenean igual gauza sobera errandugu, eta denaz sobera ongi.
Ez, hola da, guk antolatu ginen pilotaje hau, elkarlanean lanbide eskolakin, eta handikan atera ziren ameka gazte lan egiteko gurekin proiektu horretan.
Bueno, ira, eta erraduzu pilotaje gisado nola baitere aitzindariaz, proiektu aitzindaria denez, eta proba bezala egin duzuela lehenbiziko azterketa do lan hau.
Bai. Egin ginen proba bezala, agitzongi atera zen, egin ginen hemendikan informe bat, agertu ginen Iruinean Nafarlan saren informeari, orduan asko gustatu zitzaien zuzendariei, eta ba, pentsatu dute, hau egin behar dela agentzia guztietan.
Bueno, gauza da, arrasepe laburgen ez, egiten dena, hoi ordutan, baina kontaizu, zeren alde, hau da, zer da horren bitartez erakutsi nahi duzuna, eta zer lotura egin duzu kasuntan lanbide eskolakin?
Guk nahi ginen, bueno, ja harremanetan jarria gara eta elkarrekin lanean egiten dugu agitzongi lanbide eskolakin, guk proiektu honekin nahi ginen zen hurbildu pixka bat zonaldeko gazteei. Beraiek onata etorretzea ikusten dute instituzio batera heldu direla edo pentsatzen dute bakarra apuntatzeko etortzen aldirela bulegora. Eta bulegoan egiten alditugu gauz asko. Orduan, pixka bat honekin nahi ginen, formato trinko batean animatu, elkarrekin lan egin, beraiek ere taldeka lan egitea, eta beraiek ere pentsatzea lehen nahi zinulikan joan enpresa batera zure eskaintzeko zure zerbitzua zen kurrikuluna bat entregatu, ez? Pues honekin guk erakutsi diogu, igual joaten baldin bazara proiektu batekin eta ez kurrikulun batekin puskaz ere arraxago hartuko zaituztela. Orduan pixka bat lan egiten metodologia gestion de proiektos kupatu ginen erronka bat eta beraiek ematen zuten erantzuna erronka horreri proiektu baten bitartez. Hiru talde egin ziren, beraz hiru proiektu izan dira.
Bueno, eta ze proiektu mota do izan dira?
Ba, proiektuak nahiko interesgarriak dira, zonaldeko despoblazioa ez izateko, beraiek nola ikusten duten, ze gauzak egiten altziren. Bata zen kooperatiba bat hemengo produktua saltzeko eta hemengo produktua, kalitatezko produktua berreskuratzeko, zonaldean erosten dugun denok zonaldeko guztiak, joan gabe kanpora. Beste proiektu bat zen, nahi zutela beraiek esatetzeko herri txikitatik nahi zuten espazio bat beraiek elkartzeko eta bere gauza bideratzeko. Eta hirugarrena zen hemen Malerrekako komertzianteko asoziazioakin eta bai dendakin eta baita ere tabernakin eta beraiek laguntza eskaintzen zioten, ez? Kooperatiba bazala edo kooperatiba zioten, minio, bueno, ez dakiten ze motan zen kolaborazioa. Hortan elkarrekin lan egitea. Ekitali bat egiten delikan pues, gazteak laguntzea, komertzianteen asoziazioak eta tabernak ere laguntzea, eta beraiek proposatu zuten, bueno, pues, prezeudela, ba, saretako gauzak egiten, beraiek administratiboak dira, orduan bere lana eskaintzen zioten komertzianteei.
Bueno, galdetu behar natzu, nola ze ikasle mota diren, horrere, ba, denak ere ez dire arlo berekoak izanen edo bai?
Bai, bueno, batzuk ja bukatua zuten gradua. Hoiek ezin ziren etorri, zeren bost pertsona ziren bukatua zutena, eta bida, gerditxu dire gehiago estudiatzen, baina playa hundian eta ezin ziren etorri. Eta bertzeak lana aurkitu dute. Eta bertze zeiak, parte hartu zutenan ekitalian, hoiek aurten ere segitzen dute estudiatzen lanbide eskolan.
Bueno, hori da, eta helburu azken filan ikasketak akituta, gero hortxe ez, topatzen dira egun batetik besterat errealitatearekin, eta lan mundurat sartzeko pauso hori egitea ez da bat ere erresa izaten.
Hori da, guk nahi ginuna da, jakitea, bukatzen dituztelikan ikastaroak onar etortzen aldirela, baina ez bakarrik apuntatzera, gurekin hitz egitera, ze proiektuak nahi dituzten, ze pentsatzen dute, pixka baten entrevistak izatea gurekin, guk laguntzeko eta azaltzeko nola dagoen merkatua. Hori nahi ginen, ez? Ez pentsatzea, hau dela gauza administratibo bat, ni, bueno, bos, eman behar dut, erran behar dut sartzeko base de datosan. Ez, laguntzen aldugu beste gauzakin. Hori nahi ginen azaldu, hor dagoela garantia juvenil, eta, bueno, eta gauza gehiago beraien dako.
Horren, zuen aldetik, hoxe proposatu zineten, ez? Ze aukerak dauden, gaurten egunean, bai. Eta nolako izan zen hartu emana?
Agitzona. So, geritu ginen, Anabel eta biok super kontent, agitz kontent. Bueno, parte hartu dute, eman dute dena, gainera elkarrekin lanean pasatu ginen primeran, bostegunez, primeran, Anabelek eta biok parte hartzen ginen, talde bakotxak talde batean, eta ni geritu nintzen harritua, ze potentziala zuten eta nola parte hartu zuten, agitzongi.
Eta hartu emanak non egin dituzue, egoitzan berian edo bertze tokiren batean?
Pues egin ginen internetez, zeren internetez. Pandemia, hau pentsatu ginen pandemia etorri baino lehen, eta egin behar ginen gehiena presentziala. Gertatu zen pandemia etorri zela, eta orduan, claro, pena ematen ziguten, pues, landu ginen guztia horuztea. Orduan, bakarra egin ginen egun batean, etorri ziren Donestebera, elkartu ginen herrigunean, hor partitxu gintxun hiru taldeetan, eta egin zuten ekitaldi bat herrian barne. Guk ematen ginen maskarilla bat, eta erraten ginen maskarilla horrekin, joan behar duzue dendatara, eta eskertu behar duzue pandemian lan egin duten guztia, eta eskatu behar diozue nori eskerrak eman nahi dizkion denda horrek, eta ze oparia emango zion eskertzeko hori. Eta horrela ibil ginen, bueno, pues, nik uste jaia Donostiako denda guztietan.
Bueno, beraz, nahiko sakona izan da, nahiko trinkoa, bai. Nahiz eta ez luzea, bai izan, baina bai baliogarria eta zuk errandakoa, bai hiru proiektor ez garatu dira, do nolapai landu dira, nire herria eta nire herria, bata, nik uste hola denez, gestea gazte bat herri.
A ber, bat zen gazte bat herri bat, uste dut, bai. Bestea zen nire herria pime bat da, aha. Eta ez nahi zoretzen hirugarrena zen nahiko kolaboratzeko
aktibatu gazteak.
Gauza zen denok elkarrekin lan egin behar dugula.
Aktibatu gazteak, nik uste ez? Bai.
Bai.
Hori da. Bueno, ba, hortan, eta horren emaitzarak usteko gainera, pasaren ostirerian, bai lekuder zinematokien arako kitaldi bat egin zinuten, gainera eskualdeko hainbat udal ordezkariekin, eta kontaizu, ze gizatera zen aipatu ekitaldia eta nortzu eta igontzineten hor.
Pues ekitaldia gizongi izan zen, parte hartu zuten sei gazteek, elkartu ziren pixka balentxeko gogoratzeko bere proiektuak eta gauzak, eta azaldu ziguten, bueno, egin zuten lana, nola sentitu ziren, eta batez ere bere proiektuak. Eta gero hor geunden Nafarlan Sareko zuzendaria, zerbitzuko zuzendari bat, baita ere ziketako zuzendariak, lanbide eskolatikan ziren orientatzailea eta zuzendaria, hemendikan agentziatikan joan ginen hiru pertsona, eta gero hemengo alkateak. Eta baita ere komertzianten ordezkari bat. Orduan, beraiek azaldu zuten, zegin zuten lana, eta eskatu ziguten anginen guztioi erratea zertan eta nola laguntzen aginun bere proiektua bideratzen. Eta bueno, bakotsak erran ginun, pues zegingo genuke, ez? Nafarren sarekoak, ze pues laguntzakin eta finantziatzeko, horrela alkateak pues gauzak beraiengana usteko bere rekursoak eta bueno, nahiko ongi izan zen.
Bueno, ixe, pasaden ostirean egindakoa eta antzi gabe hortxe Donestebeko agentziak ere bere lanekin segitzen duela. Donestebeko enplegu agentzia inxuxen ere, bueno, Nafarroan ez da gitzen badiren denetarat, baina betire egitasmo hau, egitasmo proiektu hau zuenean izan da itzindari, ez, hemengoan?
Bai, bai. Nafarro osoan uste garela 10 agentzia. Hau da agentzia txikia, badire, mota, badire erdiak eta badire haundiak Tutera, Iruña. Gukara oso txikia, mino pres gaude egiteko, bueno, pues gauza beresiak eta ongi atetzen baldin badia kontatzeko beste tokietan.
Txikia diozu, baina eremu handi xamarra hartzen duzuna.
Bai, minuala ere enkara agentzietan txikiak.
Bai hartzen duzu, ez, gure zonalde osoa.
Bai, hartzen dugu Baztan, Malerreka, Bortziriak eta Leitzaldean bakarra lau herri. Goizuetarano, Leitza, Areso.
Eta gero Urdazu eta Zugarramurde, xaretakoak ere bai.
Baita.
Oida, eremu haundi xamarra bihar bada jende aldetik, ezkara horren bertze izanen, baina bai eremu haundi xamarra eta gaztei ikasketak eta egiten dituzten gazteak ere hurbiltzen zaizkitzue, bai bere izena materat eta ez da gita, atera bideare aurkitzen duten edo ez?
Bai, beraiek, bai, gazteak ere hurbiltzen dira, minu hurbiltzen dira behar dutelakoz, pues, norbatek kontratatu bar baldin badio, behar dute tarjeta de empleo. Orduan, hurbiltzen dira pixka bat gauza administratiborako, eta guk nahi dugu hurbiltzea gehiagorako. Gurekin itzekiteko, bueno, elkarlanean, hemen elkarlanean beraiekin egiteko. Askotan, bueno, guk erakusten diegu hor dagoela garantia juvenil, baina empleatu behar baldin badara garantia juvenilek ezin dute parte hartu garantia juvenilek. Orduan, etortzen dira, ikusten dutelako gure agentzia zerbait dira administratiboa dela, ez, bueno, han eman dindiate tarjeta eta horrekin joanen naiz. Baina guk nahi dugu azaldu, ekin alitugula guza asko beraiekin, ekin aldugula formakuntza, orientazioa, horrelako gauzak, ez? Jakin dezaten hemen gaudela pres beraiekin lan egiteko.
Uh-huh. Bueno, hortan eta gainerakoan hola orokorrean uste dut zuek bialitako azken datuen arabera eta oraindik ere ilebete aztakitu, baina bai Donostiako agentzian 850-50 bat pertsona daudela langabezian gaur den egunean eta bertze 200 izen emanda egungo lana aldatu edo hobetu nahi dutenak nonbait.
Bai, hala da bai. Hortan, bueno, hortan ere, ate behar dugu herrietara, pues, izateko jende gehiago, ez, mejora de empleon deitzen diguna. Bueno, ikus dezaten zementajak duen onara saltzea eta horregotea. Eta? Baita ere enpresaekin, behar dugu lan asko, hurbiltzeko enpresak ere gure gana. Hor daukagu, bueno, hoja de ruta handi bat orain datorren urterako.
Eta gazteekin edo gaztei buruz gehien bat mintzatu garenez, dagoetan 32 gazte daude izena manda, Bermea izeneko programan.
Guk gazteak sartzen dugu, garantia juvenil deitzen digun programan, eta bestelaz ezin baldin badire sartu ez dutelako baldintzak badaude baldintza batzuk ez dute egon bihar ez estudiatzen eta ez da ere lanean. Orduan badire beste gazte batzuk hor daudenak eta ezin direnak egon garantia juvenile.
Bueno, eta Maria Jesus, ez dakit, aurtengo egura ere, aski, ez, bitxe, bihurri edre bada, eta lan munduare, franko, jo, ez, gelitzen ari dela, ematen du, ez dakit zuenian, ze eraginik izaten ari den hori?
Bai, esan dugu eragina handia, unitzien de erten, gero pensatzen dugu igual izanen dela makurrago datorren urtean langabezi aldetikan, hor egin duguna, eta bueno, denetako izan da urte txarra. Hor ere formakuntza hasieran pensatzen ginen ez ginula posible izanen formakuntzarik egin, eta egin ditugu 24 ekitalde formakuntzare aldetik, dela haunitz gure zonalderako. Orduan, bueno, pos behar dugu aurre egin oneri, eta saiatu bilatzen bideak hau desagertzeko lehen bailen eta bueltatzeko pixka bat normaltasunera. Izan da urteko gorra bai.
Bueno, ira, formazio talierra gere egiten dituzu, eh? Hoi ere bai. Garrantzitsua izan daiteke, batez ere berriz ere enplego mundurat biltzeko edo bertze ikasketak izateko edo baliabide gehiago izateko eta izen emateko hortxe, obrena zuen horretan sartzea izanen da, ez dakite hortarako webgunerik edo zerbait baliatzen alduten interesa dutenek.
Guk normalean egiten dugu difusia egiten dugu badugulikan ikastaroren bat eta inskribitzeko beti deitu bar dute onara bai. Deitu etorri, bueno, medio guztietatik eta nahi baldin badute korreo bat idatzi. Baina gurekin jarri behar dute harremanetan guk egiteko inskripzioa bai.
Baina jakitekola zer dagoen edo zer eskaintzari baden hori webgun...
Bueno, nahi dugu orain arte guk normalean bialtzen diogu hemen apuntatuak diren guztiei mensaje bat mobilara. Baina ari gara pixka bat egiten sare bat, aber nola egiten aldugun hau zabaldu bertzen modu batera denok jakiteko. Orduan bai udaletzen bidez, askotan ere, segun ze ikastaro mota den, bialtzen diogu informazioa gizarte laguntzailei, eta beraiek laguntzen digute jendea bilatzen. Gero, beste ZIP Elizondoko lanbide eskolak ere laguntzen digu haunitz horretan, eta gainera, beraiek antolatzen dute ikastaro batzuk. Naiz eta izena hemen eman, antolakuntza dena egina dago lanbide eskolatik. Orduan, pixka bat gaude saiatzen, aber, nola difusioa nola ginen dugun datorren urtean. Bete ditugu ikastaro guztiak, askotan ere hemen dugu zerrenda bat, entrevistak egiten ditugu likan jendeari, galdetzen diogu zertan prestatuko zen edo ze formakuntza ikusten duen egokia eta apuntatzen diogu. Orduan, zerbait ere horrelakoa dugu likan, telefonoz deitzen diogu zerrenda horietakoei. Ari gara pixka bat, bueno, orain ari gara ikasten eta bueno, egiten protokoloak pixka bat finkatzen.
Hoi da. Ba, hortan, Maria Jesus, bihar bada urtiaia akitzeko, ez du haunitz bihar, hilabete luze besterik ez, baina bihar da urtia akitzerakoan, pixka derrepaso bat egiteko urtia nolakoa izan den eta jakiteko, bihar da bertzeitzordu bat eginen dugu.
Ni prez.
Ongi, ba, guere gotik, horiek ere hartzeko, eta zuri betire esker mile, unen berri emategatik.
Sway, sway.